Niin laittaa start-nappulan päälle. Eli nauhoitus lähti justiinsa päälle ja tässä on johdantoa ollut tähän asti. Tutkimusetiikkaa säätelee siis järjestöt ja koodit ihan kansallisesta eurooppalaisesta lainsäädännöstä lähtien. Ja käydään joitain näitä instansseja tässä tai instituutioita läpi. No, yksi semmoinen on laki lääketieteellisestä tutkimuksesta, osa liikuntatieteellisessä tiedekunnassakin tehtävästä tutkimuksesta menee lääketieteellisen tutkimuksen alle, ja tänään viimeistään tiedätte, että mitkä sellaiset. Meitä tiedon keruuta säätelee tietosuojalaki, ja jos kerätään kudoksia tai käytetään esimerkiksi biopankkiaineistoja, niin niistä on myös lakeja. Sitten on erilaisia järjestöjä, jotka vaikuttaa tutkimusetiikan kentältä. No esimerkiksi eläinkoetutkimukselle on oma lautakuntansa, joka myöntää tutkimuslupia eläintutkimuksiin. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, on semmoinen instanssi, joka teidän on hyvä muistaa. Heidän sivuiltaan löytyy kattava tämmöinen ohjeisto. Jos tulee aina jotain kysymyksiä, niin sieltä löytyy vastaukset. Ja nämäkin luennot, mitä tänään käsitellään, niin sieltä löytyy hyvää materiaalia tukemaan sitten ymmärrystä siitä, että mikä esimerkiksi mikä on hyvä tieteellinen käytäntö ja sitten mitä on eettinen ennakkoarviointi. Puhuin jo tuosta lääketieteellisestä tutkimuksesta, mutta sitten on suurin osa on kuitenkin ei-lääketieteellistä tutkimusta ja sitäkin varten voidaan tarvita eettistä ennakkoarviointia, joka tehdään sitten Jyväskylän yliopiston eettisessä toimikunnassa. No, aloitetaan tästä hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Mitä se oikeastaan on? Ja tässä nyt yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opiskelijat ja opettajat ymmärtää nämä periaatteet. Eli meidän kaikki toiminta tulee noudattaa, toiminnan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä on yliopistolaissa ja sen takia me pyritään varmistamaan, että tekin osaatte noudattaa näitä. No se hyvä tieteellinen käytäntö on lyhyesti sanottua rehellisyyttä, huolellisuutta, eettisyyttä, avoimuutta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Ja suunnittelussa, tiedonhankinnassa, raportoinnissa, rahoituksessa, hallinnoinnissa, tutkimusryhmässä toimiessa. Teistä osasta tulee, tai te voitte olla jo tutkimusryhmän osa, niin voitte vaikka tarkkailla ja havainnoida, miten tutkijat ja tätä hyvää tieteellistä käytäntöä noudatetaan siinä tutkimusryhmässä, jossa te teette graduanne, tai sitten jos te teette oman gradututkimuksen, niin miten, mitä asioita hyvästä tieteellisestä käytännöstä sun tulee ottaa huomioon. Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa sitä, että otetaan toisten tutkijoiden ansiot ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon. Esimerkiksi kun te teette kirjallisuuskatsausta ja etsitte sitä tietoa, että mitä jo tiedetään, ja ehkä siitä saatte ideoita omaan tutkimukseenne, niin tulee tunnustaa, ketkä sitä tutkimusta on aikaisemmin tehnyt ja ketkä on siinä niin kuin, antaa tunnustusta niille, kelle se kuuluu, sitä se tarkoittaa. tutkimuksen suunnittelu, tutkimusasetelman pohdinta, minkälainen on pätevä asetelma vastaamaan juuri tähän kysymykseen. Saanko mä tällä asetelmalla sitä tietoa, mitä mä haluan? Sitä on hyvä tieteellinen käytäntö. No sitten niin kuin vastuut ja velvollisuudet esimerkiksi siinä, jos osa kirjoittaa jopa tieteellisiä artikkeleita omasta gradustaan. Miten tekijyydet sovitaan siinä? Ne asiat kannattaa sopia jo heti alkuvaiheessa. Et jos teillä on vahva tahto siihen, että mun artikkeli tai mun gradusta kirjoitetaan tieteellinen artikkeli, niin gradusopimuksessa on hyvä sopia niistä asioista jo. Et kuka on ykköskirjoittaja? Minä kirjoitan sen ykkösenä. Ohjaaja on siellä jossain mukana ja ketä mahdollisia muita siihen tulee mukaan kirjoittamaan. Toisaalta gradusopimuksessa tulee myös ohjaajan ja ohjattavan velvollisuudet kerrottua selkeästi. Kuka on sun pääohjaaja, ketkä on sun sivuohjaajia mahdollisesti, niin ne on hyvä tässä graduprosessissa teidän ottaa huomioon. Se on vastuullista ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Jos te saatte rahoitusta, rahoituslähteet tulee ilmaista läpinäkyvästi. On myös tapauksia, että te voitte perustaa yrityksiä tai olla yrityksessä töissä ja teette gradua yritykselle, niin tällaiset sidonnaisuudet täytyy myös kertoa läpinäkyvästi. No, tässä on esimerkiksi julkaisueettisistä periaatteista, jotka perustuu tähän Vancouver-ohjeeseen, jossa niin kuin määritellään sitä, että jos te lähdette julkaisemaan kansainvälisesti tai kansallisissa lehdissä sitä teidän gradua, että miten kirjoittajuus, miten pääsee kirjoittajaksi, kellä on mahdollisuus siihen ja kellä on oikeus siihen. Nämä on semmoisia asioita, että näistä saattaa tulla porua ja monesti sitten tenkkiin tehdään hyvän tieteellisen käytänteen loukkaus. Selvityksiä siitä, että miksi nyt jotain henkilöä sitten ei otettu mukaan kirjoittamaan tätä artikkelia. Ja niin, näiltä kaikilta vältytään, kun sitä suunnitellaan hyvin. No, se loukkaaminen sitten, sillä tarkoitetaan epäeettistä, epärehellistä toimintaa, joka vahingoittaa jollain tavalla tieteellistä tutkimusta. Se voi olla tahallista tai huolimattomuutta. Esimerkkinä nyt vilppi, sepittäminen, vääristely, plagiointi, anastaminen, kaikki ne menee tuohon. Hyvän tieteellisen HTK, eli hyvä tieteellinen, mikä tämä nyt on? Hyvä tieteellinen käytännön loukkaus, törkeä laiminlyönti, holtittomuus tutkimuksen eri vaiheissa. Oliko Kerkko sun luennoilla mediajuttuja tästä? Niin, tänäkin päivänä niitä näkyy aika paljon ja on olemassa siis ihan sivustoja, jotka kertoo, että nämä julkaisut on nyt vedetty pois, koska niistä on havaittu vilppiä. Ja se ei ole niin kuin 10, vaan se on niin kuin satoja artikkeleita. Että tavallaan niin kuin tiedon luotettavuus niin kuin on todellakin koetuksella. Ja te olette niin kuin todella tärkeässä roolissa siinä, että suodatatte sitä tietoa ja perustelette sitä tieteellisin perustein. Ja välillä voi olla semmoisiakin tieteellisiä artikkeleita, joissa ne kaikki perusteet ei ole ihan kunnossa. Tutkimusvilppi ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä eivät tekoina vanhennu. Tämä on yhtä vakava rikos kuin murha. Jos tämmöistä havaitsee, niin ei voi esittää anonyyminä sitä, vaan se on niin vakava loukkaus, että lomakkeessa on, sun pitää ilmoittaa sun nimi ja yliopistossa meillä rehtori käsittelee ne loukkaukset. Rehtorille suoraan ilmoitetaan ne. Eli hyvän tieteellinen käytäntö on niin kuin tärkeä ymmärtää. Ja hyvän tieteellisen käytännön lisäksi tutkijan tulee kunnioittaa, meillä erityisesti ihmisiä tutkitaan, niin ihmisarvoa, itsemääräämisoikeutta. Kohta puhutaan siitä suostumuksen antamisesta siihen tutkimukseen. Mutta myös muita ulottuvuuksia. Aineellista, aineetonta kulttuuriperintöä, luonnon monimuotoisuutta muun muassa. Ja tutkija tulee toteuttaa tutkimuksensa siten, että siitä ei aiheudu haittaa ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille, jotka niin kuin, on suurempia kuin se hyöty, mitä siitä tutkimuksesta voi saada. Eli voidaan ottaa verinäytteitä, jossa sattuu, tutkittavaan sattuu, mutta jos se tutkimuksen hyöty on katsottu olevan suurempi kuin siihen yksilöön kohdistuva haitta, niin se katsotaan eettiseksi tutkimukseksi. Ja siihen tehdään arviointeja, eettisiä arviointeja. Eli meillä on erilaisia tutkimuksia. Lääketieteellinen tutkimus on todellakin säädelty lailla. Ja sitten muu ihmistieteellinen tutkimus, siihen pätee nämä TENKin ohjeistukset. Ja aloitetaan nyt näistä muista ihmistieteellisistä tutkimuksista, joita meillä on enemmän. Ja humanistis, yhteiskuntatieteellisestä ja käyttäytymistieteellisestä tutkimuksesta, jos teidän gradu on tämmöinen, niin siitä tulee pyytää eettinen ennakkoarviointi, jos siinä tutkimuksessa on joitain näitä kohtia, mitä tässä on lueteltu. Eli on mahdollista, että tutkimus tarvitsee eettisen ennakkoarvioinnin, jos tutkimuksen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta. Eli tämä on nyt se, että niiltä Natsi-Saksan tutkittavilta ei kysytty lupaa. Ei kysytty suostumusta siihen tutkimukseen. Se on tärkeä koodisto ensimmäisenä täällä kohtana. Jokaiselta pitää kysyä suostumus, että haluatko vapaaehtoisena tulla tähän tutkimukseen. Jos tätä ei kysyttäisi, niin silloin se on niin kuin ensimmäinen merkki siitä, että ennakkoarviointi tarvitaan. Mutta meillä kaikissa, ja vaikka tämä kysytäänkin, niin voi olla, että sitten tarvitaan vielä eettinen ennakkoarviointi. Toinen kohta tässä on, jos tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen. Ja liikuntatieteissä monesti, ja terveystieteissä monesti tämä on sellainen seikka, joka sitten jonka vuoksi haetaan eettistä ennakkoarviointia. Puuttuminen fyysiseen koskemattomuuteen. Mitähän se voisi olla? Kysypä parilta siitä kaverilta. Mitä sä ajattelisit, mitä fyysinen koskemattomuus voisi olla? Tuliko teillä tämmöisiä asioita mieleen? Fyysisen kunnon mittaaminen. Jos joku laitetaan juoksumatolle tai polkupyörälle tekee maksimaalista testiä, niin se katsotaan, voidaan katsoa fyysisen kunnon mittaamiseksi. Verinäytteistä jo puhuttiin, fysiologisen näytteenotto, ravintovalmisteen nauttiminen, jos teillä on joku ravintointerventio esimerkiksi, tai sitten fyysisen vapauden rajoittaminen siten, että siitä ei niinku heti pääse irti. Tuliko teillä jotain muita mieleen? Tässä näitä pohditaan vielä sitten siinä keskusteluosuudessa enemmän. Mutta se ei ole niinku absoluuttista se, että mitä katsotaan fyysiseen koskemattomuuteen puuttumiseksi. Ja siitä esimerkiksi eettiset toimikunnat eri puolilla Suomea käy jatkuvaa rajanvetoa, että missä se menee. Ja se muuttuu, se on muuttunut vuosien varrella, että miten se käsitetään. Niin. Zoomissa on kysymys, otetaanpa siellä.
Eli onko pituuden mittaaminen tai ultraäänikuvaus fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista, oli kysymys Zoomista.
No hyvä kysymys. Jätän tuon tiiseriksi siihen keskusteluosioon. Tehdään näin. Yritetään vastata sitten seminaarin lopussa tähän. Eli fyysinen koskemattomuus on sellainen, mistä meidän täytyy muodostaa yhteistä käsitystä ja yhteistä ymmärrystä. Sen takia siitä keskustellaan vielä tänään. Kolmas kohta tässä on, kun tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen. Osa teistä tekee kouluissa tutkimusta. Tämä on tärkeä kohta siihen. Ja alle 15-vuotias ilman huoltajan suostumusta. Eli käytännössä, jos te tutkitte lapsia, niin aina haette luvan huoltajilta. Lisäksi voi olla, että tarvitsette koululta luvan, kunnalta, kaupungilta luvan myöskin. Eli voi olla, että paljon paperityötä tulee. No tästä muutama esimerkki. MOVE-tutkimuksesta. Sen voi käsittää olevan anonyymiä rekisteritietoa. Jos sitä käsittelee anonyyminä, Anna kohta avaa, mitä anonyymius tarkoittaa, sitä, että ei voi ihmistä tunnistaa, niin silloin se ei tarvitse eettistä ennakkoarviointia, koska se ei ole henkilötietoa. Mutta jos sä yhdistät niitä MOVE-tietoja johonkin pituuteen, painoon tai johonkin muuhun tietoon, niin eettinen ennakkoarviointi on tarpeen. No ehkä pituuden ja painon osalta ei välttämättä, mutta todennäköisesti kokonaisuus on kuitenkin sellainen, että lupia tarvitsee hakea. Voidaan keskustella tästäkin vielä kattavammin. Siellä TENKin sivustolla on se eettinen ennakkoarviointikohta, jossa on selkeä kaavio siitä, että tarvitsetko eettisen ennakkoarvion vai ei sun tutkimukselle. Niin sekä aikuisille että sitten alle 15-vuotiaille niin tämmöinen kaavio, että ei tarvitse, välttämättä ei tarvitse, kaikkiin tutkimuksiin ei tarvitse eettistä ennakkoarviointia. No, jos on kyse sitten lääketieteellisestä tutkimuksesta, mistä me tiedetään, että se on lääketieteellinen tutkimus? Erityisesti, jos tutkimuksessa puututaan ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen ja lisätään tietoa terveydestä. Eli nämä kaksi asiaa pitää toteutua. Puututaan fyysiseen koskemattomuuteen ja lisätään tietoa terveydestä. Eli jos te teette terveystieteellistä tutkimusta esimerkiksi jollain potilasryhmällä, niin todennäköisesti se on lääketieteellistä tutkimusta. Yleisössä on kysymys.
Joo. Eli siihen huoltajan lupaan, niin onko näissä sitten yhteishuoltotilanteissa, niin pitääkin olla kummat
yhteishuoltajatilanteessa molemmilta huoltajilta pitää olla lupa. Joo. No nyt sitten liikuntatieteellinen tutkimus tosiaan voi olla lääketieteellistä tutkimusta, jossa nämä kaksi asiaa toteutuu. Silloin pyydetään eettistä ennakkoarviointia hyväksin lääketieteelliseltä tai siis tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Jos ei ole lääketieteellinen tutkimus, niin silloin Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden eettinen toimikunta antaa lausuntoja. Ja nämä käyvät rajanvetoa siitä, että mikä on lääketieteellinen ja mikä ei lääketieteellinen tutkimus, niin jatkuvasti. Se ei ole yksiselitteinen ja on tullut tilanteita, joissa sitä lausuntopyyntöä pallotellaan näiden kahden välillä. Sen takia me tarvitaan sitä keskustelua, että missä se raja menee. No, tässä on nyt kaksi esimerkkiä. A, jos tutkit lonkkamurtumapotilaiden kuntoutusta, onko se lääketieteellistä vai ei-lääketieteellistä tutkimusta? Se on lääketieteellistä tutkimusta. Lausuntopyyntö täytyy laittaa tuonne sairaalanovaan. Jos tarkoituksena on tutkia urheilijoiden suorituskykyä ja ottaa verinäytteitä. Verinäytteet on fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista, mutta kyse ei ole terveyden seurannasta, vaan urheilijoiden suorituskyvyn seurannasta. Niin silloin voi riittää lausuntopyyntö yliopiston tutkimuseettiselle toimikunnalle. Vaikka et fyysistä koskemattomuutta rikkoiskaan sun tutkimuksessa, mutta jos sä haluat vaikka julkaista sun tutkimuksen, niin voi olla, että sä silti tarvitset sen lausunnon, koska nykyään julkaisijat, lehdet vaatii tieteelliset aikakauslehdet vaatii sitä. Rahoittaja voisi myös vaatia sitä, tai yhteistyötaho. Joo. Rekisteritietoa. Rekistereissä on oma käyttölupa systeeminsä, ja jos sitä yhdistetään tutkittavalta saatuun tietoon, niin silloin voi tarvita lausuntoa. Kysymys. Okei. Okay. Yleisössä joku kysymys.
Joo, eli entäs sitten, jos tutkimuksessa vaikka tämmöinen urheilijalla otettu verinäyte, niin sillä on kaksi merkitystä, eli mitataan suorituskykyä että terveyttä.
Joo, kysymys oli se, että jos tässä urheilijoiden verinäytteestä katsotaan sekä suorituskykyä että terveyttä, niin mitä sitten? Hyvä kysymys. On mahdollista, että Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta voisi antaa siitä lausunnon. Se voi riippua myös siltä, että keltä kysyt. Todennäköisesti veikkaisin, että yliopiston toimikunta antaisi siitä lausunnon, mutta jos ei siitä muita niin kuin sellaisia terveysmarkkereita mitattaisi. Tämä on nyt mun oma tulkinta tästä rajanvedosta. Mä en ole varma. Osa teistä tekee vaan kyselytutkimuksia. Mitäs sitten? Ei kosketa puuttumattomuuteen. Ei puututa koskemattomuuteen. Vähintäänkin te tarvitsette tietosuoja-ilmoituksen, josta Anna kertoo kohta. opinnäytetöissä, jutelkaa siellä graduseminaareissa ohjaajan kanssa. Gradusopimukseen kirjatkaa näitä asioita. Ohjaajalla on velvollisuus auttaa teitä niissä. Ja jos tarvitsette omaan graduunne eettisen ennakkoarvioinnin, niin ohjaajan velvollisuus on allekirjoittaa se lausuntopyyntö. Ohjaaja täyttää sen lausuntopyyntölomakkeen. Mitä siinä eettisessä ennakkoarvioinnissa sitten tehdään? Sen tarkoituksena on niin kuin varmistaa se tutkittavien hyvä kohtelu ja se, että se tutkimus tuottaa enemmän hyvää kuin tekee harmia. Siinä varmistutaan muun muassa, että tutkittavia informoidaan selkeästi siitä, että mitä menettelyjä siinä tutkimuksessa tehdään. Jos te teette tätä, niin teidän tulee perehtyä yhdessä ohjaajan kanssa näihin menettelytapoihin paremmin. Ja Jyväskylän yliopiston ihmistieteiden eettisen toimikunnan sivuilta löytyy tosiaan hyvät ohjevideot ja neuvontaa sitten tässä asiassa. Nyt mä annan Annalle puheenvuoron, mutta heräskö vielä jotain kysymyksiä? Me vastataan kysymyksiin kyllä sitten ihan lopussa myöskin seminaarin lopussa, niin minä kaivan täältä Annan diat esille, niin vaihdetaan mikki tähän. Joo, mä voin tulla siihen seuraavaan.
Kuuluuko se tästä? Kuuluuko mun ääni? Ehkä. Hyvä. Elikkä oikein hyvää. Ehkä ollaan jo iltapäivän puolella kaikille. Mä oon Tirkkosen Anna ja toimin tutkijatohtorina tuossa gerontologian puolella. Ja mun aiheena on tänään aineiston hallinta ja tietosuoja. Tässä tulee varmasti sellaista asiaa, mitä olette käynyt jo läpi ja vähän semmoista, mitä Taijakin kävi läpi. Mutta koska kertaus on opintojen äiti, niin tämä on ihan hyvä vielä tässä käydä läpi. Eli aloitetaan sillä aineiston hallinnalla, jossa kaikki lähtee sitten suunnittelulla liikenteeseen. Ja otetaan ensin tämmöinen pieni lämmittely, eli voit siinä lähellä istuvan henkilön kanssa ihan minuutin keskustella siitä, että mitä te ajattelette, että mitä kaikkea se tutkimusaineisto voisi olla. Semmoinen pieni keskusteluhetki. Hyvä. Ehkä saitte vähän vaihdettua ajatuksia aiheesta. Eli tutkimusaineisto sisältää kaiken sen materiaalin, joiden pohjalta tutkimustulokset johdetaan. Eli sen tutkimusaineiston avulla vastataan niihin tutkimussuunnitelmissa esiteltyihin tutkimuskysymyksiin. Ja tuossa on pieni lyhyt listaus siitä, että kuinka kirjava se tutkimusaineisto siis voi olla. Eli se voi olla tämmöisiä just rekisteriaineistoja tai analyysiekseleitä, erilaisia kyselyitä, valokuvia, kenttä- tai laboratoriopäiväkirjoja. Eli se aineisto ei todella rajoitu siihen SPSS-tiedostoon, jonka ehkä ohjaajaltasi saat, vaan hyvin laaja kirjo erilaista materiaalia voi sen tutkimusaineiston muodostaa. Ja lopulta sitten tosiaan sen tutkimusaineiston perusteella vastataan niihin tutkimuskysymyksiin ja saadaan tutkimuksen tulokset. No sitten tämänkin dian olette ehkä jo jossain nähneet, mutta siis tutkimusaineistolla on tämmöinen elinkaari, jota tutkija hallinnoi sen jokaisessa vaiheessa ja kaikki lähtee liikkeelle suunnittelusta. Ja suunnitteluvaiheessa tehdään toki se tutkimussuunnitelma, mutta myös sitten aineiston hallinta. Suunnitelma, johon sitten kirjataan tällaisia asioita esimerkiksi tietosuojaan liittyen ja myös asioita siitä, että mitä sille aineistolle tapahtuu sen tutkimuksen jälkeen. Sen jälkeen se aineisto kerätään ja koostetaan tietoturvallisesti, se analysoidaan, dokumentoidaan, jonka jälkeen se sitten säilytetään ja mahdollisesti jaetaan ohjaajan kanssa. Ja sitten kun sun opinnäytetyö on valmistunut, niin sen jälkeen sun pitää miettiä, mitä sä oot siinä aineiston hallintasuunnitelmassa kirjoittanut, että mitä sille datalle tapahtuu. Säilytetäänkö se tietyn aikaa vai hävitetäänkö se heti? Ja jos se säilyttää jonkun tietyn määräajan, niin kuka sen sitten hävittää sen määräajan jälkeen, jos sä oot vaikka jo lähtenyt muihin työtehtäviin pois täältä yliopistolta? No sitten mennään vielä vähän tarkemmin tähän aineiston hallintasuunnitelmaan ja miksi se kannattaa laatia. Niin siinä tekovaiheessa voi olla, että se tuntuu semmoiselta tuusaamiselta, että siihen menee hirveästi aikaa, mutta loppujen lopuksi se säästää aikaa ja vaivaa. Ja yleensä hyvä aineiston hallintasuunnitelma auttaa myös siinä, että silloin ne tietosuojatoimet tulevat käytännössä toteutettua ja se sun tutkimus toteutetaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Ja samoin, jos sä käyt siinä aineistonhallintasuunnitelmassa läpi, että mitä sille datalle tapahtuu sun valmistumisen jälkeen, niin jos sä vaikka päätät anonymisoida, mennään siihen myöhemmin sen datan, niin sitä voidaan käyttää jopa vielä sun valmistumisen jälkeen. Ja on olemassa tämmöiset FAIR-periaatteet, jotka tähtäävät siihen, että tämmöiset tutkimusdatat, jotka on anonymisoitu, olisi mahdollisimman löydettävissä, saavutettavissa, ne olisi yhteen toimivia ja uudelleen käytettäviä. Ja tämä sitten tietenkin vaatii tämmöistä hyvää dokumentaatiota ja tällaista huolellista datan käsittelyä. Ja tämä katoin tänään. Eli FAIR-periaatteet toteutuvat silloin, kun tutkimusaineistoa hallitaan periaatteella niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin välttämätöntä. Vähän pientä kertausta tässä vielä. Eli mitä se aineiston hallinta sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että koko sen tutkimusprosessin ajan se aineisto on koossa. Se on ymmärrettävää ja käyttökelpoista. Eli toisin sanoen siitä on mahdollista tehdä tutkimusta. Ja aineiston hallinnan avulla me voidaan tunnistaa ja välttää tietosuojariskit. Ja me turvataan sekä tutkittavat, että huomio tähän myös se tutkija. Ja tämmöinen avoimuus ja vastuullisuus on tieteen tekemisen perusperiaatteita. No mitä tietosuoja tarkoittaa sitten osana aineiston hallintaa ja tutkimustyötä? Ja ensimmäinen kysymys, mikä kannattaa itselleen esittää, on se, että käsitteletkö siinä sun tutkimuksessasi henkilötietoja? Ja mä olisin aika varma, että suurin osa teistä näissä opinnäytetöissään käsittelee jollain tasolla henkilötietoja. Eli silloin yksittäisen elossa olevan henkilön voi tunnistaa joko suoraan tai epäsuorasti siitä aineistosta. Ja tietosuoja on tutkittavien lakisääteinen oikeus vaikuttaa siihen, että miten heiltä saatuja tietoja käsitellään. Ja vuonna 2019 on tullut voimaan tämmöinen tietosuojalaki. Ja sen tavoite on siis turvata tutkittavien oikeudet ja mahdollistaa sitä kautta tutkimuksen tekeminen. No sitten jos teet opinnäytetyötä jossain Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa tai tutkimuksen aineistosta, ja jos tämä käyttämäsi aineisto sisältää henkilötietoja ja mukaan lukien pseudonyymiaineisto, puhutaan tästä pseudonyymistä aineistostakin vähän myöhemmin vielä, niin silloin sun pitää sitoutua tämmöisiin henkilötietoja sisältävän tutkimusaineiston käsittelyohjeisiin, ja ne löytyy tuolta linkin takaa, linkin pitäisi toimia. Ja sitten kun sä oot antanut sen sitoumuksen, niin sut katsotaan Jyväskylän yliopiston edustajaksi, ja odotetaan, että sä käsittelet niitä henkilötietoja ja kaikkien muitakin tietoja sillä tavalla, mitä yliopisto edellyttää. Eli sulla on esimerkiksi salassapitovelvollisuus ja myös velvollisuus ilmoittaa tämmöisistä ongelmatilanteista tai tietoturvaloukkauksesta. Joo. No se oli lyhyesti aineiston hallinnassa. Tuleeko tässä kohtaa mitään aiheesta kysyttävää? Voidaan palata myöhemminkin asiaan. Eli mennään sitten henkilötietoihin ja tietosuojaan. Eli tässä on nyt esimerkiksi listattu siis esimerkkejä henkilötiedoista. Ja henkilötiedoissa on tällaisia suoria tunnisteita, vahvoja epäsuoria tunnisteita ja sitten tällaisia erityisiä henkilötietoryhmiä. Ja nimensä mukaisesti näistä suorista tunnisteista voi suoraan tunnistaa jonkun henkilön. Ja tällaisia tunnisteita on esimerkiksi kokonimi tai henkilötunnus tai sitten vaikka joku tämmöinen biometrinen tunniste, kuten sormenjälki esimerkiksi. No vahvat epäsuorat tunnisteet on sitten semmoisia, että pienellä vaivalla niin niiden avulla myös pystyy tunnistamaan jonkun henkilön. Eli postiosoitteen tai puhelinnumeron avulla sä melko helposti saat selville, että kuka henkilö siellä esimerkiksi siellä ID-numeron takana on. Muita tällaisia vahvoja epäsuoria tunnisteita on vaikka harvinainen ammattinimike tai vain yhdelle kerrallaan annettu asema. Eli jos sanotaan, että hän on Suomen presidentti, niin jokainen meistä tietää, että kuka henkilö on kyseessä. Epäsuorat tunnisteet. Tällaisten avulla on jo vähän joutuu ehkä näkemään vähän vaivaa, että sä tunnistat jonkun henkilön. Se ei välttämättä ole mahdollista sillä lailla, että sä tunnistat pelkän sukupuolen, iän tai koulutuksen perusteella ketään. Mutta jos sä yhdistelet tuollaisia erilaisia tietoja, epäsuoria tietoja, niin silloin on kuitenkin mahdollista sieltä joku henkilö tunnistaa. Ja sitten on vielä nämä erityiset henkilötietoryhmät, joihin pitää käyttää, niitä pitää käsitellä vielä astetta korkeammalla tarkkuudella. Ja tällaisia ovat esimerkiksi rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus. No sitten mennään tähän pseudonyymiin ja anonyymiin tietoon, jota on tässä pari kertaa jo sivuttukin. Ja tässä nyt suurin tiedon ero on se, että pseudonyymitieto on henkilötietoa, kun taas anonyymitieto sitä ei ole. Eli pseudonyymihenkilötieto on sellaista tietoa, jossa tämmöiset suorat tunnisteet, kuten esimerkiksi nimi tai henkilötunnus, on peitetty jollain peitenimellä tai koodilla. Esimerkiksi tämä meidän tiedekunnassa käytetään hyvin usein ID-numeroita. Eli siellä ei ole kenenkään nimiä, vaan siellä on ID-numerot. Mutta jossain kaukana toivottavasti tästä sinulla olevasta aineistosta on olemassa vielä nimilista, jonka avulla se ID voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön. Mutta siis kukaan ulkopuolinen henkilö ei voi niinku suoraan päätellä, että ketä nämä henkilöt on. Mutta on tärkeää huomioida, että tämä on henkilötietoa. Anonyymitieto sitten taas ei ole henkilötietoa. Ja anonyymi aineisto on käsitelty niin, että kaikki tämmöiset suorat ja epäsuorat tunnisteet on poistettu. Ja missään ei ole enää mitään nimilistaa, jonka avulla voisi näitä henkilöitä tunnistaa. Ja tämmöinen tieto tai aineisto niin sopii toki vaan semmoiseen tutkimukseen, jossa ihmisiä tavoitellaan vaan sen yhden kerran. Et se ei tokikaan sit toimi semmoisessa, että jos sä haluaisit vuoden, kahden tai viiden päästä ottaa yhteyttä niihin samoihin ihmisiin, niin se ei sit toki ole mahdollista. Mutta jos sä oot vaikka keräämässä nyt itsellesi omaa aineistoa sitä opinnäytetyötä varten, niin kannattaa miettiä tätä aineiston anonymisointia sellaisena mahdollisuutena jo siinä suunnitteluvaiheessa, koska toki jos sä keräät jonkun hienon aineiston, niin se olisi parasta, jos joku toinenkin tutkija voisi sitä käyttää. Et jos sä oot nähnyt paljon työtä sen aineiston eteen, niin se on vähän sääli, että sitä ei sitten kukaan muu hyödynnä. Ja siis tietoarkistolla on tarjolla tämmöisiä muistilistoja ja esimerkkejä sitten tähän anonymisointiin. Ja tosiaan se anonymisointiaineisto voidaan usein julkaista ja sitä voi muutkin tutkijat käyttää. No tässä on listattu yliopiston tietosuojaohjeita ja mallipohjia. En ala nyt niitä lukemaan sen enempää, mutta kannattaa käydä tutustumassa niihin. Linkkien pitäisi toimia. Niin siellä on paljon semmoista tietoa, mitä kannattaa käydä katsomassa. No sitten seuraavaksi mennään tähän diaan, jossa on nyt sitten koottu vähän sitä, että missä voit säilyttää henkilötietoja sisältävää dataa. Ja taas huomio siihen, että se pseudonyymi aineisto on henkilötietoa. Ja tässä on nyt puhutaan perussuojausluokasta ja korotetusta suojausluokasta, niin tuohon perussuojausluokkaan kuuluvat siis esimerkiksi nimi ja henkilötiedot, ja sitten tuohon korotettuun suojaluokkaan tämmöiset terveyteen liittyvät tiedot tai vaikka se poliittinen mielipide. Eli semmoiset mä unohdin jo sen sanan, mikä se oli se suoratunni, mikä se oli se?
Erityiset henkilötiedot.
Niin ne kuuluu tuonne korotettuun suojausluokkaan. Ja tästä voisi nyt ehkä sen sanoa, mitä teille on varmaan joka paikassa muuallakin jo sanottu, niin älkää laittako henkilötietoja sisältävää dataa millekään omille laitteille, eli ei tietokoneille, tableteille, puhelimelle tai mihinkään USB-tikuille. Et ne kannattaa säilyttää siellä U-asemalla tai sitten vaihtoehtoisesti joissain ryhmissä on ehkä sovittu, että S-asemalla työskennellään niiden aineistojen parissa, niin pitää ne sitten siellä. Niin se on semmoinen niin kuin kaikkeista paras toimintaohje tähän opinnäytetyöprosessiin. Ja sitten toi REDCap on semmoinen, jos keräät itse jotain dataa, niin se sitten soveltuu. Siis se on yliopiston käytössä oleva tämmöinen ohjelmisto. Mä en ole sitä itse kauheasti käyttänyt, mutta se soveltuu tämmöiseen niin kuin henkilötietoja käsittelevän datan käsittelyyn, eli sinne voi tehdä vaikka jotain kyselyitä tai pyytää tutkittavilta suostumuksia. Saat. Siis sä tarkoitat, että tutkittavalle lähetät. Eikös tutkittavalle voi kuitenkin Taijalla on jotain sanottavaa, koska hän kaivaa mikrofonia esiin. Niin, joo. Joo.
Joo. Niin, sähköpostilla voi tällaista yleistä kommunikaatiota toki käydä, mutta sitten kun kerätään tietoa sitä tutkimusta varten, niin se pitää sitten tehdä sähköpostin ulkopuolella.
Eli mitään kyselyjä sä et voi vaikka lähettää sähköpostilla tutkittavalle, mutta just tämmöinen ensimmäinen kontakti on mahdollinen. No jos sä kerrot vaan yleistä siitä tutkimuksesta, niin kyllä se sitten on. Mutta sitten jos hän vasta lähettäisi sulle jotain tietojaan, niin sellaista ei sitten kannata sähköpostin kautta harrastaa. Okei. Joo. Joo, se oli hyvä kysymys. Hyvä kysymys, kyllä. Joo. Eli sitten voidaan mennä tähän viimeiseen vaiheeseen. Eli mitä sitten, kun se opinnäytetyö valmistuu? Niin tässä kohtaa, kun se gradu on valmis, niin sen jälkeen juhlimisen ohessa tulee palata siihen, että mitä olet luvannut niille tutkittavillesi siinä tutkimussuunnitelmassa ja aineiston hallintasuunnitelmassa. Eli mitä sille aineistolle tapahtuu? Säilytetäänkö se? Jos säilytetään, niin kuinka kauan? Ja muistakaa, että se aineiston hävittäminen, jos ei nyt toisin sovita, niin on sen tutkijan, eli sinun vastuulla. Ja se kannattaa tehdä ihan hyvissä ajoin siinä tapauksessa, että et jatka sen aineiston parissa valmistumisen jälkeen. Ja toki jos voit anonymisoida sen aineiston, niin sitä kannattaa miettiä jo siinä tutkimussuunnitelman vaiheessa ja ajatella sitä juurikin näin, eli mahdollisuutena. Ja siitä kannattaa jutella ohjaajan kanssa. Ja tuo yksi julkaisuarkisto on sitten yliopiston väylä julkaista näitä aineistoja. Eli sinne kannattaa sitten aineistoa tarjota julkaistavaksi. No sitten tämä on tämmöinen vihoviimeisenä tämmöinen muistilista. Eli tämä nyt ei välttämättä tässä kaikki kohdat koske sellaisia henkilöitä, jotka käyttää esimerkiksi valmista aineistoa, mutta jos keräät aineiston itse, niin sitten koskee. Eli ihan ensiksi, ennen kuin teet mitään muuta, niin kannattaa miettiä se, että tarviiko tutkimus sen eettisen ennakkoarvioinnin. Ja niin kuin Taija jo sanoi, jos esimerkiksi puututaan siihen tutkittavan fyysiseen koskemattomuuteen tai tutkimus käsittelee alle 15-vuotiaita lapsia, niin silloin usein se eettinen ennakkoarviointi täytyy tehdä. Ja se ei ole kaikkein suoraviivaisin prosessi, vaan siihen tarvitsee niin kuin useita dokumentteja valmistella, ja se saattaa viedä jonkin verran aikaa, eli siihen kannattaa varautua. No, aineiston hallintasuunnitelma ja tietosuoja pitää käydä läpi ja tehdä tietosuoja-ilmoitus, jossa siis määritellään sen tutkimuksen lakiperuste ja mitä tietoja tarvitaan ja miten niitä käsitellään. Lisäksi tietosuoja-ilmoituksessa pitää määrittää se henkilötietorekisterin pitäjä. Et se voi olla Jyväskylän yliopisto, mutta se voit olla myös sinä itse. Tutkittavia pitää informoida ennen tutkimuksen alkua, eli heille pitää lähettää tiedote tutkimuksesta, jossa melko seikkaperäisesti selitetään, että mitä kaikkea siinä tutkimuksessa tullaan tekemään, ja määritellään myös, niin kuin, mitä mahdollisia riskejä sille tutkittavalle voi aiheutua tähän tutkimukseen osallistumisesta. Ja jokaisen tutkittavan pitää ennen mitään mittauksia, niin jokaisen tutkittavan pitää antaa kirjallinen suostumus siihen, että he osallistuvat tähän tutkimukseen. No sen jälkeen päästään siihen itse aineiston keruuseen ja käsittelyyn, säilytykseen. Ja se pitää kaikki sitten tehdä tietoturvallisesti. Ja tässä on vielä mainittu tuo REDCap, eli se toimii tuossa tietoturvallisessa aineiston käsittelyssä ja sitten myös siinä, että sinne voi ne tutkittavat antaa sen suostumuksen. Ja viimeiseksi sitten pitää miettiä tai oikeastaan sä oot tämän tehnyt jo siellä aineistonhallintasuunnitelmassa, mutta miettiä se, että mitä sille datalle tai aineistolle tapahtuu sen jälkeen, kun sun tutkimus on valmis. Hyvä. Sitten tuossa oli vielä ihan muutamia lähteitä, joista nämä aiheet on poimittu. Kerro vaan. Valmis anonymisoitu aineisto. Siis eikö anonymisoitu? Ei mitään. Okei, selvä. Ei mitään. Niin, kyllä. Joo, mutta se ei ole enää henkilötietoa, niin se on siinä mielessä, se ei ole ihan niin tarkkaa se aineiston käsittely, kuin sit, jos sulla olisi se, esimerkiksi se pseudonymisoitu aineisto. No No sille tutkimukselle, jos siinä on kerätty jotain tietoa, niin siitä on pitänyt tehdä tietosuoja. Eli se on tehty samalla tavalla kuin teillä kaikilla, ketkä käytätte sitä pseudonyymidataa, niin se tietosuoja-ilmoitus on tehty sen tutkimuksen puolesta. Eli silloin se on tehty siinä kohtaa, ennen kuin aletaan kerää sitä tietoa. Tuleeko muita kysymyksiä?
Mä voisin tuohon anonymisointiin vielä, että jos pseudonyymiä tietoa, josta on mahdollista palata vielä siihen henkilöön, jos, kun sitä ruvetaan anonymisoimaan, niin se on niin kuin oma prosessinsa ja siinä pitää ymmärtää, että jos teillä on vaikka, olette tutkinut vaikka huippu-urheilijoita, niin silti vaikka ei ole enää yhteystietoja ja muuta tallella, niin voi olla tunnistamisen mahdollisuus, että siinä täytyy olla niin kuin tarkkana, että se anonymisointi ei tarkoita sitä, että poistetaan se tiedosto, jossa on niiden sähköpostiosoitteet ja ikäpituus ja paino suurin piirtein, että voi olla, että siellä on muita tietoja, joiden perusteella vielä tutkittavia voidaan tunnistaa, niin anonymisointi on ihan oma tieteenlajinsa sitten.
Joo, kysy vaan. Ei, kun yleensä siinä kohtaa, kun heiltä pyydetään se suostumus, niin siinä kerrotaan, että sitä voidaan käyttää. Se ei välttämättä ole tämä yksi ihminen, vaan useampi tutkija voi sitten niin kuin sitä käyttää. Joo.
Joo, samalla kun tekniikka aukeaa, niin ehkä voisi itsekin ottaa noihin kahteen viimeisempään yleisökysymykseen lyhyesti kantaa. Niihin on itsekin tuossa omassa tutkimuksessa törmännyt. Niin ja itse asiassa siitä ensimmäisestä aiheesta, eli mitä sitten, jos teillä on valmis aineisto, niin tätähän me käsiteltiin tuossa luentosarjalla aikaisemmin. Ehkä mun ohje siihen olisi, että jos teette valmiista aineistosta tutkimusta, niin vaikka se on nyt sitten anonymisoitu tai pseudonymisoitu, niin ainakin ottakaa selvää ja alkaa tietoisia, mitä siihen tutkimukseen osallistuneille on luvattu sen tutkimuksen selosteessa siinä vaiheessa, kun se aineisto on kerätty. Eli onko esimerkiksi asetettu jotain aikamääreitä, mihin mennessä se tutkimus on tehty tai se niin kuin aineiston käsittely loppuu ja on vaikkapa luvattu tuhota se aineisto, ellei sitä niin kuin tosiaan anonymisoida ja tallenneta jonnekin vaikkapa yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon jatkokäyttöön varten, niin kannattaa selvittää, että mitä niille tutkimukseen osallistuneille tai tutkittaville on luvattu, jos teillä on tämmöinen valmis aineisto. Ja niin kuin Taija sanoi, niin anonymisointi on oma taiteen lajinsa, eli se ei välttämättä vähän riippu aineiston luonteesta, mutta on monenlaisia aineistoja, missä se nimien anonymisointi ei ole se ainut juttu, vaan aika paljonkin asioita pitäisi aineistosta anonymisoida. Ja sit kun teillä on aineisto käsillä, niin on aina niin kuin hyvä arvioida, että onko sitä niin kuin anonymisoitu riittävälle tasolle, koska viime kädessä, palaan tähän vähän hetken päästä tässä luennolla, niin te tutkijana olette vähän vastuussa myös siitä, että mitä sillä anonymisoidulla aineistolla te teette, vaikka te olisittekin sen valmiina saaneet. Tiedättekö samaa mieltä, mutta tämmöinen nosto tähän. Ja sitten mikä se oli se toinen hyvä kysymys, mihin sä vastasitkin? Jatkokäyttö. Joo, tavallaan niin kuin ehkä mun käsitys tähän on se, että kun sillä aineistolla on tuotettu tutkimus ja jälleen kerran on luvattu jotain tutkimukseen osallistuneille, niin jos aineistosta tehdään jatkotutkimusta, niin se on uusi tutkimus, joka tarvitsee taas uuden luvittamisen siihen osallistuneille. Että näin mä tämän niin kuin sanoisin, että se prosessi pitäisi mennä. Eli tavallaan ellei sitä tutkimusaineistoa kerättäessä ole tutkimukseen osallistuneille ilmoitettu, että tätä voidaan mahdollisesti käyttää myös jatkotutkimuksiin tätä aineistoa, niin siinä tapauksessa sanoisin, että oikea valinta olisi tavallaan kysyä lupaa käyttää tätä aineistoa jatkotutkimukseen siihen osallistuneilta. Hyvä. Ja siitä oikeastaan päästään tähän mun osuuteen varttia vaille varmaan. Mentäs tauolle, niin mulla on tuossa dialla paistumassa kysymys, miksi tieteessä ylipäätään pohditaan eettisiä kysymyksiä. Ja mä koitan tässä nyt omassa osuudessa vähän nivoa yhteen sitä omaa luento-osuutta, niin kuin me puhuttiin ehkä tämmöistä tieteen filosofisista kysymyksistä ja ongelmista, mitä tutkimuksen tekemisessä on. Ja nyt sitten viedä sitä keskustelua tänne tutkimusetiikan alueelle, mutta ehkä ennen kuin kysyn teiltä tuota kysymystä, niin vielä kertaavana, niin käsitemäärittelystä, niin siellä ekalla luentokerralla puhuttiin tieteestä ja tieteen määritelmästä, ja tiedehän todettiin tämmöiseksi järjestelmälliseksi järkiperäiseksi uuden tiedon hankinnaksi, joka poikkeaa tavallaan pelkästä vanhan tiedon soveltamisesta ja toisaalta sitten perustuu tähän tieteelliseen menetelmään. Ja tieteellisellä menetelmällä taas tarkoitettiin tämmöistä uuden tiedon tuottamisessa käytettävää järjestelmällistä menettelytapaa, jota oikeastaan niin kuin pyritty määrittelemään tai sen kriteereitä asettamaan sieltä antiikin ajoista lähtien, ja ymmärrätte tai muistatte ehkä tästä tieteellisestä menetelmästä, jolla uutta tietoa tuotetaan, niin muistatte sen, että sehän ei ole mikään semmoinen yksinkertainen työohjeisto, vaan pikemminkin semmoinen viitteistö, miten tieteellistä tutkimusta tulisi harjoittaa, ja sitä viitteistöäkin koko ajan tarkennetaan, ja siitä tarkentamisesta on hyvä esimerkki tämä hyvä tieteellinen käytäntö, joka on siis tapa tavallaan määritellä hyvää tutkimusta eettisestä näkökulmasta, niin tämän kaltainen tieteen tekemisen määrittely, kriteeriasettaminen, tämähän on tosiaan, niin kuin tuossa alussa kuvattiin, niin lisääntynyt tässä viime vuosikymmeninä toisen maailmansodan jälkeen, ja itsessään tämä hyvä tieteellinen käytäntö on yksi tapa määritellä tai asettaa kriteerejä tieteen tekemiselle. Mutta tällä johdannolla niin tuohon pääkysymykseen, että miksi koitetaan pohtia näitä tai miksi meidän pitäisi pohtia eettisiä kysymyksiä tutkimusta tehdessä. Haluatko siitä vaikka ehdottaa jotain?
Mikä vaikutus on sitten sillä kerätyllä tiedolla myös niin kuin jälkikäteen tuloksiin liittyen ja nykyaikana varsinkin esimerkiksi tieteeseen liittyen tekoäly, big data, kaikki tällaiset, niin ihan asiallista pohtia niiden sitten käyttöä ja eettistä kestävyyttä.
Joo, ihan hyvä tämmöinen seurauseettinen näkökulma, eli ehkä tutkijankin on yhteiskunnassa velvollisuus pohtia sitä, että mitä siitä tehdystä tutkimuksesta seuraa. Se on yksi ulottuvuus tämmöisessä tieteen eettisessä pohdinnassa. Onko jotain muita ajatuksia, miksi eettisiä kysymyksiä pitää pohtia? Mitä esimerkiksi muistatte siitä keskustelusta, olikohan ykkös- vai kakkosluennolla, että miksi tiedettä ylipäätään harjoitetaan? Mihin tieteellä pyritään tutkimuksen tekemiselle? Jääkö eturiville ajatuksia? Miksi te olette täällä tekemässä tutkimusta? Joo, ja mitä te sillä uudella tiedolla pyritte saamaan aikaan? Ja kenelle? Yhteiskunnalle. Eli noin isossa kuvassa tiedehän pyrkii tuottamaan hyvää yhteiskunnalle ja ihmisille yleensä. Varsinkin niin kuin akateemisen tutkimuksen pyrkimyshän oli nimenomaan tuottaa tämmöistä yleistä hyötyä yhteiskunnalle ja kansakunnille verrattuna esimerkiksi siihen tavallaan tämmöiseen soveltavampaan työelämän kehittämistä tähtäävään tutkimukseen. Mutta joo, tässä muutama näkökulma, miksi meidänkin ja teidänkin on hyvä näitä kysymyksiä pohtia. No ensinnäkin yksi näkökulma on se, että niitä on tarpeen pohtia tämän tieteen olemassaolon oikeuttamiseksi. Eli jos ajatellaan, että mekin pyritään tässä valmistumaan eritasoisiksi tutkijoiksi ja ehkä työllistymään ja parantamaan sen kautta sitten yhteiskuntaa, niin jotta meillä voisi tämmöinen asema yhteiskunnassa olla ja tieteellä ylipäätään tällainen asema, niin on meidän sitten syytä myös pohtia, että minkälaisia seurauksia sillä meidän tekemällämme tutkimuksella on. Ja tavoitteenahan tieteellisessä tutkimuksessa olisi nimenomaan vaikuttaa positiivisesti noihin ihmiskunnan hyvinvoinnin kasvua tukeviin kehityskulkuihin, kuten tässä dialla on muotoiltu. No sitten toinen näkökulma, jos me halutaan edistää yhteiskunnassa tämmöistä tieteisuskoa ja uskoa tieto- ja tutkimusperustaiseen päätöksentekoon ja sen pohjalta tehtyihin valintoihin, niin voidaan ajatella niin, että tämän tieteellisen tiedon yhteiskunnallinen arvostus edellyttää myös sitä, että me käydään jatkuvasti tätä pohdintaa myös tutkimuksen eettisistä kysymyksistä. Käänteisesti taas negatiivisemmin ajateltuna niin kuin voidaan ajatella ehkä niihin luentojen media-esimerkkeihin peilaten, että kaikki tämmöinen negatiivinen julkisuus, esiintyvä vilppi, erityyppiset petokset, mitä tutkimuksen tieteen piirissä tehdään, niin nehän taas sitten tätä tieteen uskottavuutta ja luottamusta yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun tutkimuksen keinoin niin saattaa rapauttaa. Ja vielä viimeinen juttu on tuo näkökulma, eli yksi syy, miksi tieteessä pitäisi pohtia eettisiä kysymyksiä, on sitten tämän tiedeyhteisön yhtenäisyyden ja arvoperustan vahvistamiseksi. No sehän sitten peilautuu tuohon edelliseenkin näkökulmaa. Eli jos me halutaan tai uskotaan, että yleisesti yhteiskunnassa näiden monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen on järkevää tehdä tieteen keinoin ja tutkimuksen avulla, niin meidänkin pitää ehkä pyrkiä olemaan sitten tutkimuksen tekijöinä yhtenäisiä siinä, miten sitä tutkimusta tehdään. No, mikä on sitten tieteen ja etiikan suhde? Tässä on siitä teoksesta, mikä nykyisin on tuolla ensimmäisellä toisella vuosikurssilla opiskelevilla tenttikirjana, eli Haaparannan ja Niiniluodon johdatustieteellisen ajattelun teoksesta, niin tämä sisältö, eli mikä on tieteen ja etiikan suhde? No, Haaparannan ja Niiniluodon mukaan tämä suhde on niin kuin kaksisuuntainen. Toisaalta tutkimuksen tekemistä ohjaa tutkijankin eettiset valinnat, mutta sitten taas toisesta näkökulmasta tieteen avulla niin voidaan myös auttaa yhteiskuntaa eri toimijoita tekemään eettisesti hyviä valintoja. Eli me voidaan tutkimuksen avulla tuottaa tietoa, joka auttaa niin kuin ihmisiä tekemään parempia tai eettisesti parempia valintoja elämässään. Ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki tulee tuolta ravitsemussuositusten piiristä, eli nykytutkimustiedon valussahan painotetaan punaisen lihan tai lihan ylipäätään syömisen vähentämistä ja kasvispohjaisempaa ruokavalion siirtymistä siitä syystä, että se nähdään yleisempää hyvää tuottavaksi, jos koko ihmiskunnan niin kuin olemassaolon jatkumista ajatellaan. No toisaalta sitten niin tiede voi tuottaa tietoa keinojen yhteyksistä päämääriin, eli selventää sitten sitä, että mitkä keinot ovat ehkä niihin haluttuihin lopputuloksiin parhaiten vastauksia antavia, mutta sitten taas se yksi tärkeä näkökulma tieteen ja etiikan suhteesta ymmärtää on se, että varsinaisesti tiede ei anna vastauksia siihen, että mikä on oikeastaan oikeaa ja hyvää. Eli tavallaan tämä oikea ja väärän pohdinta, eettinen pohdinta, niin se on sitten se asia, mitä pitää tehdä sen tutkimuksen tieteen tuottaman tiedon perusteella. Ja jos tätä tieteen etiikan kysymysasettelua vähän laajentaa tuon hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusten ulkopuolelle, eli hyvä tieteellinen käytäntö, nämä normit, koodistot, mitä meillä on kansallisia ja kansainvälisiä, niin nehän oikeastaan pyrkii vastaamaan tuohon kysymykseen, millaista on hyvää tutkimus, ja sitten vielä toisena kysymyksenä tulee tuossa listassa myöhemmin, että minkälaisin menetelmin käytännön tutkimusta tulisi tehdä. Mutta sitten jos laajemmin miettii sitä, että mitä toi eettinen pohdinta tarkoittaa tutkimuksen tekemisessä, niin yhtä lailla voi kysyä sitä, että millainen tiedonjano on niin kuin isossa kuvassa hyväksyttävää. Esimerkiksi, että onko se lähtökohta oikea, että ihminen pyrkii täydellisesti ymmärtämään luontoa ja kenties jopa hallitsemaan sitä, tai sitten vähän niin kuin, jos miettii tämmöisestä uskonnollista näkökulmasta, niin pitäisikö ihmisten oikeastaan enemmän käyttää aikaa vaikka uskonnon harjoittamiseen ja uskonnollisten tekstien tulkitsemiseen kuin tieteen tekemiseen. Eli tämmöisiäkin käsityksiä tietyissä kulttuureissa vallitsee. No sitten voi myös vähän niin kuin laajemmin pohtia sitä, ei pelkästään, että miten sitä tutkimusta pitää tehdä, mutta myös tätä kysymystä. Tähän itse asiassa taidetaan tuossa HTK-ohjeistossakin vähän viitata, eli miten tutkimusaiheet valitaan. Ohjaako niitä teidät omat tiedon intressit vai jonkun toisen tiedon intressit? Onko esimerkiksi rahoittajilla jotain vaikutusta siihen, että minkälaista tutkimusta tuotetaan tai minkälaisia tuloksia tutkimuksesta julkaistaan? Niin, sekin on yksi ihan niin kuin tärkeä eettisen pohdinnan osa-alue. Ja sitten ehkä eettisen pohdinnan piiriin liittyy myös tämä kysymys, eli millaisia tutkimustuloksia tutkija saa tavoitella. Viittasit näihin tutkimuksen seurauksiin, niin onko esimerkiksi tämmöinen tutkimus eettisesti kestävällä pohjalla, joka tarjoaa sovellusmahdollisuuksia aseteollisuudelle. No, toinen kysymys kysyä on tietysti se, että voiko tutkija aina ennustaa, mihin hänen tutkimussovelluksiaan myöhemmin hyödynnetään. Mutta mikä tämän Haaparannan Niiniluodon kysymyslistan pointti ehkä tässä dialla on, niin ehkä kun me nyt tässä tarkastelussa painotutaan tähän tutkimuksen tekemisen vaiheisiin ja eettisiin kysymyksiin tutkimuksen tekemisen eri vaiheissa, niin sitten nämä isommalla tasolla nämä kysymykset kannattaa myöskin pitää mielessä, kun tutkimusta teette. Eli tavallaan voidaan tarkastella näitä eettisiä kysymyksiä tutkimuksen tekemisen niin kuin vaiheiden menetelmien kautta, mutta sitten yhtä lailla pohdinnan arvosta tutkijalle on se, että mitä seurauksia sillä tutkimuksella on. Tai toinen esimerkki, että onko tästä aiheesta ylipäätään perusteltua niin kuin tuottaa tutkimusta. Mä taidan tämän hypätä, vaikka hyvä dia onkin. Tämä diapaketti tulee teille jakeluun ja tässä on ehkä paljonkin semmoista pohdinnan arvosta siitä, että minkä takia sitten aika ajoin me kukisorrutaan siihen, että me ei niin perusteellisesti pohdita tutkimuksen tekemisen eettisiä kysymyksiä, mutta muutamia tämmöisiä konkreettisia asioita haluaisin ehkä nostaa esille tutkimuksen tekemisen etiikkaan liittyen, jotka on vähän tämmöisellä harmaalla alueella, jotka voi olla hyvinkin ehkä teille semmoisia niin kuin ajankohtaisia tässä gradutekovaiheessa ja joita kannattaa sitten pohtia niin omassa tutkimuksessa kuin vaikkapa seminaari työskennellessä niin muiden tutkimuksissa. Ja no, näitä on tässä pitkä lista, mutta nostan näitä esiin ihan vaan, jos ajatuksia herättää ja saatte kysyäkin. Ensimmäinen on poikkeavien havaintojen trimmaaminen, eli puhutaan tutkimuksen tekemisestä tämmöistä outliereista. Teillä on tutkimusta tehdessä jo joku hypoteesi, ennakkokäsitys, mitä te kenties testaatte tutkimuksessa, mutta mitä sitten, jos te tutkimusta tehdessä saattekin näitä poikkeavia havaintoja. Lähtökohtaisesti teidän velvoitehan olisi niistä raportoida, mutta teettekö te sen eettisen valinnan, että te niistä raportoitte? Mä ehkä nostoa lähestyisin silleen positiivisesti, niin nämähän voivat itsessään tämän tyyppiset outlierit olla sitten kiinnostava jatkotutkimuksen kohdekin. No, tässä on muutamia muita tämmöisiä asioita. Ehkä en ajan puitteissa niitä kaikkia käy läpi, mutta suosittelen pohtimaan. Eli tässä on esimerkkeinä sellaisia, että jos teette vaikka tilastollista tutkimusta, niin millä tavalla te käsittelette sitä aineistoa, millä perustein te teette siitä tulkintoja tai jätätte sitten ehkä jotain näkökulmia esille nostamatta. Toinen juttu. Ehkä puhuttiin hetki sitten siitä kirjallisuuskatsauksen tekemisestä ja sen merkityksestä, niin nyt sitten kun pyrkimyksenä teillä on kuitenkin tutkimuksella tuottaa uutta tietoa, joka täydentää aiemmin siitä teidän ilmiöstä tehtyä tutkimusta, sehän on niin kuin tutkimuksen tekemisen perustarkoitus, niin tätä tavoitetta ajatellen, niin tärkeätähän olisi, että olisitte myös perehtynyt siihen aiempaan tutkimukseen sillä tasolla, että te pystyisitte osoittamaan ja perustelemaan, että miten se teidän aiempi tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä ilmiöstä. Ja sitten ehkä viimeisestä listasta nostan esille, että ehkä otetaan nyt vaikka toi keskimmäinen, eli liiallinen menetelmävetoisuus. Eli voi olla, että teillä on niin kuin halu käyttää tutkimuksessa jotain tiettyä menetelmää. Ja aina silloin, kun se menetelmävalinta ei pohjaa oikeastaan siihen ilmiöön, mitä te olette tutkimassa ja sen luonteeseen ja miten sitä kannattaa niin kuin oikeasti tai on aikaisemman tutkimuksen perusteella saatu luotettavaa tietoa, niin siinä vaiheessa on tavallaan riski, että teillä ei ole niin kuin riittävä perusta sen menetelmän käytölle. Mutta tähän ranskalaisen viivan kirjaukseen haluaisin sitten toisena näkökulmana sanoa, että kenties teidän tutkimuksen tavoitteena voi myös olla sen menetelmän testaaminen ja jatkokehittäminen. Niin siinä tapauksessa ehkä kohtaa voi tarkastella vähän toisinkin. ei pelkästään sen kautta, että onko teidän menetelmä tälleen niin kuin epistemologisesti oikeanlainen se ilmiön tarkasteluun, kun yhtä lailla teidän tutkimuksen tavoitteenakin voi olla sen menetelmän niin kuin testaaminen tai jatkokehittäminen. Se ehkä noista yhtä kaikki, hyvä, että kysytte täällä kysymyksiä ja jos tuosta lyhyestä tiivistelmästä, minkälaisia asioita teidän eteenne voi tulla, mitkä kaipaa eettistä pohdintaa, niin kannustan nyt tuossa seuraavassa keskusteluosuudessa näistä keskustelemaan, kysymään. Jatkakaa sitä keskustelua myös tuolla opinnäytetyöseminaareissanne, koska ne on viime kädessä teidän etu ja sitten se on ylipäätään tämän tieteentekijöiden yhteisön etu, että näistä eettisistä kysymyksistä käydään keskustelua. Kiitokset.
Kiitos Kerkko ja ihan ajallaan. Nyt pidetään 15 minuutin tauko tai 14 minuuttia. Palataan tasalta tänne.